Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Дүртенче декабрь сишәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Россиядә сайлаулардан соңгы вазгыять, матбугат очрашуларында нәтиҗәләр белән канәгатьсезлек белдерелә. Россия хәзер нинди юлдан китәчәк? Кырымда Ак мәчет шәһәр шурасы берничә тапкыр вәгъдә ителгән җирне мәчет төзелешенә бирмәгән. Булар барысы да алдагы 1 сәгатьлек тапшыруыбызда соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Бердәм Русия Думада 315 урын алачак. Европа комиссиясе Мәскәүдән сайлауларда канун бузулар турындагы гаепләүләргә җавап бирүне сорады. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы Русия Дума сайлаулары алдыннан матбугат иреген тәэмин итмәде дип белдерде. Иран АКШ күзләү хезмәтләренең Иранда атом кораллары программасы туктатылган дип күрсәтүче хисабына хуплау белдерде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Россия Үзәк сайлау комиссиясе якшәмбе көнне үткән сайлау нәтиҗәләре нигезендә бердәм Россия Думада 315 урын алачак дип белдерде. Шулай итеп 450 урынлы Түбән Пулатта Путин фиркасы конституцияны үзгәртү өчен зарур булган 3-2 күпчелеккә ия булачак. Казан. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фомин әйтүенчә, Дума сайлауларын беренче йомгаклау нәтиҗәләре шундый. Татарстанда бердәм Россия 81, коммунистлар 6.7, Гадел Русия 4.3, ЛДПР 3.188% тавыш җыйган. Башка фиркалар 1% җыя алмаган. Тавыш бирүдә Татарстан сайлаучыларының 85.42% катнашкан. Брюссель. Бүген Европа комиссиясе Мәскәүдән сайлаулардагы канун бузулар турындагы гаепләүләргә җавап бирүне сорады. Вена. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасының матбугат иреген күзәтүче вәкиле Миклош Харасти Русия Дума сайлаулары алдыннан матбугат иреген тәэмин итмәде дип белдерде. Харасти бүген Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровка матбугат иреген бузу очракларын тәфсилләп сурәтләүче исемлек тапшырды. Һәм Русия матбугатка сайлауларны ирекле һәм гадел яктырту мөмкинлеген гарантияләргә йөкләмә алган иде дип белдерде. Харасти айрыча хакимияттәге бердәм Русиянең сайлауларны яктыртуда телевидениене тулысынча үз кулына алуын һәм бәйсез матбугатка башка һөҗүмнәрне тәнкыйтьләде. Тәһран. Иран АКШ күзләү хезмәтләренең Иран турындагы яңа хисабына хуплау белдерде. Хисапта Иран халыкара басымның һәм игътибарының артуы сәбәпле 2003 елда үзенең атом кораллары программасын туктаткан диелә. Дәүләт күзләү хезмәте хисабында Тәһранның атом коралларына ия булу теләгенең АКШ президенты Джордж Буш сүрәтләгәннән кимрәк кебек күренүе турында нәтиҗә ясала. Бүген Иран тышкы эшләр министры Маншур Муттақи АКШ хәзер үзенең карашларын реалистик дәрәҗәгә үзгәртә диде. Вашингтон. АКШ президенты Джордж Буш Иран турындагы яңа күзләү мәгълүматлары атом программасы мәсьәләсендә Тәһранга халыкара басымны дәвам итү мөмкинлеге бирә һәм кисәтүче ишара булып тора диде. Вашингтонда журналистлар алдында чыгыш ясап, Буш Иран һаман да куркыныч булып кала һәм аңа каршы көч куллану мөмкинлеге әле дә карала дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. АКШ саклану министры Роберт Гейтс алдан хәбәр ителмәгән Афганстан сәфәрен дәвам итә. Бүген ул президент Хәмид Карзай белән очрашты. Дүшәмбе көнне хәбәрчеләргә Гейтс соңгы 2-3 елда Афганстанда сугышчылар ягыннан һөҗүмнәрнең артуына борчылу белдерсә дә, Афганстан үткәнгә кайта дип уйламавын әйтте. Гейтс АКШ җитәкчелегендәге коалиция һәм НАТОның халыкара иминлек ярдәме көчләре җитәкчеләре белән дә очрашырга җыена. Рәсмиләр әйтүенчә, Афганстанда интигарчы НАТО хәрбиләренә бомба һөҗүме ясап, кимендә 10 цивильне яралаган. Рәсмиләр белдерүенчә, Кабул һава аланы янында интигарчы халыкара иминлек ярдәме кешеләренең 2 машинасы янында бомба шартлаткан. Хәрбиләргә бернинди зарар да булмаган дип хәбәр ителә. Шул урыннан микроавтобуста узып баручы тыныч халык арасында яраланучылар булган. Вашингтон. Ақш дәулет секретары Кандализа Райс Вашингтонда беларусның кеше хукларын яклаучылар белән очрашуда беларусларның демократик ымтылышларына тагын бер мәртәбә яклау белдерде. Дүшәмбе көнне Райс беларуслар төркеме шул исәптән оппозиция җитәкчесе Александр Милинкевич, ике элеке сәяси тоткын һәм оппозицион яшьләр җитәкчесе Дмитрий Федорюк белән очрашты. Дәүләт департаменты бу төркем әгъзалары беларустагы һәр кая үтеп керүче репрессияләргә һәм төп хукларны бузуларга каршы эшне җитәкләүчеләр диде. Уфа. Дүшәмбе көнне Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның матбугат вәкиле Ростислав Мурзагулов башка эшкә күчү сәбәпле вазифасыннан китте. Хәзер ул торак коммуналь хезмәтләрен реформаларга ярдәм фонды дип аталучы хөкүмәт карамагында эшләүче дәүләт ширкәтендә җәмәгатьчелек белән элемтәләр бүлеген җитәкләячәк. Мурзагулов президентның матбугат хезмәтен 2004 елдан бирле җитәкләде. Бу вазифага хәзер кемнең куйылачагы әле билгесез. Тәһран. Иран сугыш җинаятьләрен һәм башка хукук бозуларны хөкем итү өчен халыкара шәригать мәхкәмәсе булдырырга чакыра. Тәһранда ислам дәүләтләренең хөкем системалары җитәкчеләре очрашуында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад шундый тәкъдим белән чыкты. Әхмәдинеҗад бу тәкъдим турында тәфсилләрәк мәгълүмат бирмәде. Шул ук вакытта ул тагын бер мәртәбә халыкара оешмаларны, бигрәк тә БМО Иминлек шурасын көнбатыш манипуляцияләүләр аша файдалана диде. Киев. Украина парламентындагы көнбатышка йөз тотучы фиркаләр коалициясе Юлия Тимошенконы премьер-министр вазифасына тәкъдим итә. 2004 елдагы Афлисун инкылабыннан соң Тимошенко берничә ай премьер булып торган иде. Президент Виктор Ющенко яклы безнең Украина фиркасы һәм Тимошенко блогы кергән коалиция шулай ук тышкы эшләр министры Арсений Яценюкны парламент рәисе урынына тәкъдим итә. Бу коалиция парламентта зарур булган гади күпчелектән бергә генә күбрәк тавышка ия. Остана. Казахстан оппозициясе Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы 2010 елда Казахстанны оешманың җитәкчесе итеп кую карары белән нефтне демократиядән өстен куюын күрсәтте дип белдерә. Кеше хукукларын яклаучы оешмаларның Казахстандагы кеше хукуклары торышын тәнкыйтьләүенә карамастан, Остана узган атнада бер елга җитәкчелек итү карарына иреште. Оппозициядәге Нагыз Акжол фиркасы белдерүендә Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы энергия сәясәтенә бәйле дипломатик компромисска барып, оппортунистик адым ясады диелә. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы әле Казахстандагы бер генә сайлауларны да ирекле һәм гадел дип бәяләмәде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, алга таба безнең тапшыруда. Косово мәсьәләсенә шишелеш бер атнадан булырга мөмкин, ләкин әлегә моңа ышаныч юк. Иран дөньяга куркыныч тудырмый, белгечләр атом программасының күптән туктатылган булуын белдерә. Кырым татарлары Акмәшеттә мәчет төзелешенә җир бирелмәүенә борчулы һәм ачулы. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Косово мәсьәләсенә шишелеш эзләгән халыкара арадашчылар 10 декабрь көнне Берләшкән Милләтләр генераль секретарына хисап тапшырырга тиеш. Шушы көнгә нәкъ бер атна кала, дүшәмбедә алар Приштинада матбугат очрашуы үткәрде. Анда әйтелгән сүзләргә караганда, бу четерекле мәсьәләгә шишелеш әле дә табылмаган. Алий Гылми дәвам итә.
Сербиядән бәйсезлек алырга омтылган Косово төбәгенең киләчәк статус мәсьәләсенә шишелеш табу өчен арадашчылар төркеменә 120 көн вакыт бирелгән иде. Шушы вакыт 10 декабрьдә чыга. Бу көн җитүгә Косово үзенең бәйсезлеген игълан итер дип көтелә. Рәсми Белград моны танымаячагын һәм дипломатик юллар белән көчтән чыгарачагын белдерә. Тройка дип йөртелгән арадашчылар төркеменә 3 тараф вәкиле керә: Европа Берлеге, Кушма Штатлар һәм Россия. Дүшәмбедә Приштинада үткән матбугат очрашуында әйтелгән сүзләргә караганда, алар бу четерекле мәсьәләгә шишелешне таба алмаган. Ниваяныч, шушы вакыт эчендә бер шишелеш тә табылмады. Тройка моңа үкенеч белдерә, диде Европа вәкиле Вольфганг Ишингер.
With the parties
Без уртак фикергә китерә алган һәр мөмкинлекне җентекләп тикшердек, ләкин бу 120 көн эчендә андый уртак фикер табылмады, диде Кушма Штатлар вәкиле Франк Уиснер.
During the course of these 120 days.
Кушма Штатлар һәм Европаның куәтле илләре Косово бәйсезлеген игълан итсә, аны шундук танор дип көтелә. Русия моңа каршы чыга һәм мәсьәләне БМОның иминлек шурасында хәл итергә үнди. Мәскәүнең анда вето хукукы бар.
So I see there is room for compromise.
Уртак фикер эзләү сөйләшүләрне дәвам итү өчен мөмкинлек әле дә бар, диде Русия вәкиле Александр Боцин-Харченко.
There is room for additional or continuous negotiating process.
Әмма Косово албаннарының көтергә инде бер теләге дә юк. Без бу процесс инде тәмам, аны дәвам итүнең кирәге юк дип саныйбыз. Бу турыда без ачык итеп әйттек, диде Косово президенты Фатмир Сейдиу. Халыкара җәмәгатьчелектә Косовоның бәйсезлек игълан итүе бу төбәктә киеренкелек артуга, серблар белән албаннар арасында хәтта яңа бәрелешләргә китерергә мөмкин дигән борчулар бар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АХШ дәүләт күзләү хисабында Иран 2003 елдан бирле атом кораллану программын туктатты дип белдерелде. Моннан алда Вашингтон халыгара атом идарәсенең Иранда атом программын туктатылды дигән сүзләренә ышанмый иде. Күзәтүчеләрнең үз фикерләрен алыштыруына ниләр сәбәп булган? Хәзер инде дөньяга Иранның атом коралы куркынычы янамыймы? Бу сорауларга Метин Карышман җавап эзләде.
2005 елда Американың 16 күзләү ушмасы бергә тапшырган дәүләт күзләү хисабында Иранның атом коралына ия булуына ышанышыбыз көчле дип белдерелгән иде. Ә хәзер 2 елдан соң алар шулык ышаныш белән Иран 2003 елдан ук атом программын туктатты дип белдерелә. Бу белдерүләрдән соң аларның сүзенә хәзер бүтән якка бурулары әлбәттә Вашингтон һәм дөньяда зур кайтавас куптарды. The Washington Post язмасы фикеренә күрә, Иранның инде атом кораллары җитештермәве турындагы дәлил узган җәйдә үк мәгълүм булган. Газета хәбәр итүенчә, бер Иран хәрбие яшерен тыңланган телефон әңгәмәсендә атом программа инде еллардан бирле бер кырыйга ташланды дип зарланган булган. Газета бу телефон әңгәмәсе Иранның атом программасының инде әвзен булмаганын күрсәткән минләгән дәлилләр арасында бер генә үрнәк булуын әйтә. Дәүләт күзләү исабы шул ук вакытта БМО атом күзләү бүлеге булган Халыгара атом энергиясе идарәсе хисабы нәтиҗәсе белән дә туры килә. Бу хисапта Иранның хәзерге вакытта атом кораллану программын дәвам иттерүен раслаган дәлилләр юк диелгән иде. Шулай да бу хисаплар белән барлык шикләр юкка чыкмый. Иранның уран байыту программын дәвам иттерүе Халыгара атом энергиясе идарәсе тарафыннан зур игътибар белән күзәтелә. Кайсы берәүләр Иранның 2003 елда атом программын туктатуы әлләне зур мәгънәгә ия түгел дип фаразлый. Чөнки алар фикерләвенчә, Иран җитәлек дәрәҗәдә байытылган уранга ирешкән вакытта Иран җитәкчеләре яңадан атом кораллану программын башлатып җибәрә ала диелә. Алар Иран узак ара яңа ракета модельләрен яңартуны дәвам иттерә дип дәгъва итә. Бу фаразларның күбесе дөрес. Ләкин Иран атом программын 2003 елда туктаткан икән, кулында атом коралы ясарлык җитәрлек байытылган уран булса да, атом программын яңадан башлатуы күп вакыт таләп итәчәк, ди атом коралсызлану белгече Марк Фриц Патрик. Марк Фриц Патрик,
even though you have the missile to be able to design a weapon.
Иранның ракета технологиясе никадәр алдынгы булса да, түгел хатасыз бер атом коралы булдыру бик кыен булачак.
That's all difficult work.
Дибәйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Кырымда Акмәшит шәһәр шурасы 8 ел элек мәшит төзелешенә тәкъдим ителгән җирне мәшиткә бүлүгә каршы тавыш биргән. Шурадагы Кырым татар вәкилләре моңа борчылу һәм ачу белдерде. Ни өчен мәсьәлә 8 елга сузылган? Вазгыять бүген генә үзгәргәнме? Кырымнан күзәтү белән Диләвар Усман.
Akhmatchit shahar shurasi o'zining 30 noyabrda o'zgan sessiyasida Akhmatchitda buyuk masjid tuzu uchun yer ayiru masalasini kiri qaqdi. 70 ga yaqin deputati bo'lgan shahar sovetining tik 18-i yer ayiru masalasini o'ng'ay tavush bergan. Sessiyada majlis raisining ikki o'rinbosari Rifat Chubarov ham Remziy Ilyasov, Ukraina prezidentining Qrimdagi vakilining o'rinbosari Ibrahim Mamutov, millatlar ishlari bo'yicha davlat komiteti raisi Server Saliyev, dinlar ishlari bo'yicha davlat komiteti raisi Maliborsi ham boshqalar qatnashdi. Депутатлар алдында Рифат Чубаров та чыгыш ясаган. Әмма алар Акмачитдә бәйек җәми тизү өчен 2004 елда үзләре күрсәткән урынны раслау өчен карар алмаганнар. Мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров бу вазгыятькә карашыны белдереп, депутатлар башка диндә булганыбыз өчен безне кимсетеп, хурлап истебездән кылналар диде.
Муфтият мусульман Крыма выбрал это место, в котором нам отказали. Это место нам указал в 2004 году Симферопольский городской совет. И в этом месте сегодняшний Симферопольский городской совет нам сегодня отказал. Они просто издеваются над нами, потому что мы люди другой религии и другой культуры.
Крым муфти Эмирали Аблаев исе, бу мәселе бүгінгі мәселе түгел. Ул 8 илдан берле күн тәртібінде тұра, деді. Муфти Крым күп конфессиялы урын. Dedi. Депутатлар Қырым татарларына жер айырмайча, Қырымда тұрмыш яхшы болашақ деп ойласалар керек. Муфти біз соңына хәтле хәрекет етекміз, ләкин нинди юл белән тигәл әйтеп булмыйм. Біз бу мәсьәлә хәл ителер деп үмітебезне югалтмыйбыз, диде ул.
Ама насын юлдан алачагын бүген дә там оларак генә бу эшкә дәвам иттегез, канун тарафтан дәвам итәчәк. Ама иншаллах үмітіміз бар ки бу мәсьәләне чәзәрләр дигән генә үмітімізне җоймадык.
Мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров исә мәчет өчен җир аерылмаганда регионнар фиркасы әгъзаларын һәм аларга юлбашчылык иткән Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценконы гаепләде.
Всех прав, предусмотренных Конституцией Украины, и это решение не принято вопреки всем этим правам, оно исключительно лежит на совести лидеров партии регионов, крымских лидеров. Анатолий Гриценко с утра знал, что это решение не будет принято, и он отказался, видимо, сюда просто решился не приходить.
Бу зур мәчет өчен Кырым муфтияты 8 елдан бирле берничә урынны күрсәткән иде. Беренчесе Акмәчетнең Үзәк базары тирәсендә буш җирләр иде, ләкин бу җиргә дә шәһәр хакимиятләре каршы чыккан иде. Соңыннан бу җир эшкуарларның сату урыннары өчен аерылды. Бузылган Мир кинотеатрының урынында бирелмәде мусульманнарга. Сәбәбе монда имеш Кырым автогазының мәдәният йорты төзеләчәк, ләкин хәзердә монда бер нәрсә төзелми. Университет янындагы Салгирка бакчасында урында берилмәде. Муфтият бу урынны сорап башлаганнан соң хакимиятләр аны тиз-тиз университетка айырдылар. Айында соңгы урынны шәһәр хакимиятләре үзләре 2004 елда күрсәттеләр. Муфтият төзү эшләрне башлау өчен 1.5 ел дәвамында бөтен документларны туплаганнан соң шәһәр бу урынында айырмаганны күрәбез. Ә менә православ чиркәү һәм часовнялар өчен җирләр Акмәчиттә даими айырылып тора. Мәсәлән, югары рада алдында Петропавлов соборын төзү эшләре инде берничә ел дәвам итә. Монда җирне бушату өчен хәтта Акмәчитне азат иткән сугышта һәлак булган гаскәрләрнең каберләренә икенче урынга алмаштырдылар. Бу сугыш ветераннарының ризасызлык акция һәм пикетларына карамастан эшләнде. Имеш, собор монда электрган икән. Ә менә Феодосияда Сулдан Селим җәмигы архитектура байлыгы дип дәүләт исәбенә алынса да, ул һаман торгызылмый кала. Бүгін хатта медицина университетында Лука храмы Семашка хастаханәсендә часовня, Белакуна Залеская урамнарында православ үзәкләре төзеләк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Русиядә узган сайлаулар нәтиҗәләре бигрәк тә аларга реакция турында сүз алдагы минутларда булар, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстаннан бүген белгечләр фикерләре белән таныштырырбыз. Шулай ук Мәскәүдә Голос оешмасы үткәргән матбугат очрашуыннан да хәбәрләр булар. Татарстанда исә халык сайлау алды үгетләүеннән ял итә. Почта тартмалары шүп-шар белән тулмый, җитәкчеләр кем өчен тавыш бирергә өйрәтми. Казаннан тулырак мәгълүмат алдагы 20 минутта булар. Сайлаулар турында бүген азатлыкта ишетип кенә түгел, күреп тә була. Интернеттагы сәхифәдә Казанда узган сайлаулардан рәсемнәр бар. Адресыбыз azatlik.org. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Якшәмбе көнне үткән сайлау нәтиҗәләре нигезендә Бердәм Русия Думада 315 урын алачак. Европа комиссиясе Мәскәүдән сайлауларда канун бозулар турындагы гаепләүләргә җавап бирүне сорады. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы Русия Дума сайлаулары алдыннан матбугат ирегендә мин итмәде дип белдерде. Иран АКШ күзләү хезмәтләренең Иранда атом кораллары программасы туктатылган дип күрсәтүче хисабына хуплау белдерде. Афганстан сәфәрен дәвам итүче АКШ саклану министры Роберт Гейтс президент Хамид Карзай белән очрашты. Афганстанда интихарчы НАТО хәрбиләренә бомба һөҗүме ясап, кимендә 10 сивилне яралады. Шуша һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Татарстанда сайлауларның төгәл нәтиҗәсе әлегә рәсми игълан ителмәде, әмма бу саннарда әллә ни үзгәрешләр юк. Бердәм Русия җиңү бәйрәм иткән вакытта матбугатта әлеге фиркәнең киләчәге нинди булуын фаразлаучы мәкаләләр күренә башлады. Биредә Русия башлыгының хакимият фиркәсенә булган мөнәсәбәте дә белдерелә. Бу хакта тулырак итеп Гадил Галәмдин сөйли.
Якшәмбе ял көне саналса да, узган якшәмбедә халык ял рухын, бәйрәм рухын сизмәгәндер. Ни әйтсәң дә сайлаулар мәшәкатьле эш. Үзең теләпме, мәҗбүр итепме тавыш бирергә кирәк. Шуннан чыгып сайлауларның саны да башка еллардагыдан күбрәк булды быел. Аның каравы, бүген инде сайлаулар тәмамлангач, эш көне булгада карамастан, халык рухи яктан ял итә. Урамнарда да ниһаят сайлаулар битте дигәннәрне ишетергә була. Шуннан да телевизор сайлаулардан тыш башка нәрсәләр күрсәтә башлады. Җитәкчелек тә тигене сайлагыз, моны сайлагыз дип тормый. Почта тартмалары да шупшар белән тулмаган. Халык ял итә. Сайлауларның төгәл нәтиҗәләренә килгәндә хәл әллә ни үзгәрмәде. Шулай ук Татарстанда бердәм русиялеләр җиңүне бәйрәм итә. Җитәкчелекнең бигрәк тә Минтимер Шәймиевнең кәефе яхшы булуы җирле матбугатта ачык күренә. Яхшы булмаска, бердәм Русиягә республикада 87% тавыш бирделәр. Гәрчә җитәкчелек үзе бу санны 70% чамасы булыр дип фаразласа да, моннан да югарырак тавыш Чечен республикасы, Ингушетия, Мордовия, Дагестан, Тыва, Башкортстан республикаларында күзәтелә. Аның каравы Петербург, Мәскәү шәһәрләрендә, Ярослав, Смоленск, Магадан, Киров өлкәләрендә, Алтай краенда хакимият фиркасына бары 50% тавыш кына бирелгән. Шунлыктан хакимият фиркасы бөтен Русия буенча 64% тавыш җыйды. Күп кенә белгечләр фирканың популярлыгын бирегә Путинның килүе белән бәйли. Федераль матбугат күрсәткәнчә, Путин сайлауларыдан күбрәкне көткән. Ник дигәндә, узган президент сайлауларында ул күбрәк тавыш җыйган. Шуңа күрә кайбер белгечләр Путинның бердәм Русиягә уңыш китерүеннән бигрәк бу фирканы артка сөйри дигән фикерләр дә белдерә. Сайлаулар нәтиҗәсендә хакимият фиркасының яңа думада 315 вәкил булачак. Узган сайлауларда бу сан 297 булган. Башка фирка вәкилләренә килгәндә, узган думада КПРФтан 47 кеше, ЛДПРдан 29, Гадел Русиядан 33 вәкил булган. Путинның бердәм Русиягә мөнәсәбәтен Коммерсант газетасы бары бер мисалга нигезләнеп күрсәтә. Бу Путинның сайлау көнне үзе үк лидер булып торган бердәм Русиянең сайлау алды штабына килмәү. Белгечләр ил башының бу гамәлен төрлечә аңларга мөмкин диләр. Беренчедән, Путин сайлау нәтиҗәләре белән канәгать булмаска мөмкин. Икенчедән, ул үзен бу фиркадан өстен күреп, аны үзгәртергә теләве белән аңлата. Биредә шулай ук Путинның Красноярскида әйтелгән сүзләре искә алына. Ул вакытта ил башы бердәм Русияны идеясыз һәм принципларсыз фирка һәм аның составын нык үзгәртергә кирәк дигән иде. Шуңа күрә дә тиздән бердәм Русия нык үзгәрешләр кичерергә мөмкин ди белгечләр. Сайлау көнне ил башының фирка штабына килмәү турында бердәм Русияның Татарстан бүлеге һәм бу мәсьәләгә караган башка идарәләрдә бу турыда берни белмиләр.
Аны бит эшләдем түгел инде нәрсәне. Аны бит конкретно кеше белән сөйләштерәм. Может, аны менә бит мин бит менә сәбәпләрен белмим.
Катыгына җәзалау астында да беркем дәүләт дәрәҗәсендәге тыелган бу мәгълүматны шишергә җөрәт итми.
Сез Гадел Галәмдин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Сайлаулар үтү белән Татарстанның Буа һәм Чүпрәле район башлыклары алмашынырга тора. Буада Сатира дәүләт театры шушы көннәрдә яңа премьерада куярга өлгерә. Спектакль яшьләрнеке җәмгыяте Әфиюнга каршы хис уятуга корылган сәнгать әсәре икән. Ул беренче караган тамашачыларга ошады, хәзер тагында югары дәрәҗәгә күтәрергә, таралу мәйданын арттырырга иде ди Буаса театрының җитәкчесе Раил Садриев. Тулырак мәгълүмат белән Рустам Исхакый язмасында.
Бу хәбәрнең башында сайлаулар дисәк тә, аларга әллә ни басым ясамабыз инде. Ахырда гына сайлаулардан соң республиканың берничә районында булачак үзгәрешләрне әйтеп китәрбез. Бераз җиңел сулап, мәдәният сәнгать өлкәсенә күз салырбыз. Казандагыңа түгел, ә Татарстан башкаласыннан ерак урнашкан Буа районы белән телефон аша элемтәгә керәбез. Анда ноябрь ахыры, декабрь башыннан премьера куя башлаганнар. Буа сатира театры җитәкчесе Раил Садриев сөйли.
Премьера булды безнең 27-се, 28-се ноябрьдә.
Бүгенге көндә барамы ул?
Бүгенге көндә бара. Менә киләсе спектакль ул кимне? Тагы сиям спектакльне. Радиф Сәгъди автор, режиссер Азат Зарипов.
Ишеткәнегезчә, премьераның авторы Радиф Сәгъди, режиссеры Азат Зарипов. Пьесаның исеме «Алсу туман» дип атала икән. Ул нинди максат белән язылган? Беренче тамашачылар аны ничек кабул иткән соң?
Пьеса үзенең эшчәнлеге белән наркоманияга каршы эшләнгән инде. Бездә бер нинди ситуацияләр булды театрларда. Наркоманияга каршы берничә проект эшләнде, һәм ул спектакльләрдән балалар, яшүсмерләр чыгып китә башладылар ки, иләнеп кайтып киткән шикелле. Ә без инде сусыны истә тотып, киресенчә, бер спектакльләр чыкканда, яшүсмерләрдә, яшьләрдә нәфрәт уянырга тиеш, наркоманияга каршы. Без мин башлап алып тиеш бик шундый зур тәэсир итер дип уйламаган идем тамашачыга. Мин әле башлагач спектакльгә тиешен алып кабул белән шәлеп белән дип карап утырганда, иң беренче тәкъдимне кабул итәргә мин шакырдым райондагы бөтен мәдәният хезмәткәрләрен, авыл клубларыннан, кудрукларын, библиотекаларын. Менә аларның реакциясын карагач, аннан соң инде безнең 2 көн шәһәр сеанскингә
спектакльне караганда халык борчылырга, янырга, киергә мәҗбүр була. Анда Казаннан килгән кунаклар да очрый. Бу хакта татар газеталарының фикерләрен ишетерсез әле, диде Садриев.
Бу спектакль карала торган фикер килеп чыкты. Мин инде үзем Казаннан килгән яшьләр, әдипләр мондай, журналистлар мондай шул вакытта.
Бу сатира театры әлеге «Алсу туман» пьесасын күрше тирай районнарда да куярга җыена. Озакламый Казанга да килеп җитәрбез әле, диләр буалылар. Буалылар дигәннән спектакльне районның булачак башлыгы да караган һәм нык ошаткан, диләр. Сайлаулар вакытында аңа да халык Шәймиев белән Путинны алкышлаган кебек җирле кандидатка үз тавышларын биргәннәр. Аның исеме
Абузяров Рафаэль Хазиевич, бу кешесе ул сәнгатькә битараф кеше түгел, ул театрны мөмкинлек була саен алар күтәреп чыгалар.
Раил Садриев бу атна ахырында Буага республика президентының киләсен һәм яңа башлыкның рәсми рәвештә йомшак урындыкка утырачагын да әйтте.
Менә Шәймиев без китабыз ел башында безнең монда Буасында җилсендә дип торалар. Театр бинасында булар дип
Алдан белдерүебезчә, Чүпрәлледә дә халык үз теләгән кешесенә тавыш биргән һәм ул хәзер район башлыгы була икән.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе кичендә Татнефть Арена боз сараенда Казанның Акбарс һәм Уфаның Салават Юлаев хоккей командалары арасында уен башланды. Әйтергә кирәк, әлеге командалар иң еш очраша торганнардан. Алар инде бергә 124 тапкыр уйнады. Һәм иң кызыгы шунда командалар үзара уенда 52 тапкыр җиңгәннәр. Һәм 20 тапкыр уен тигез хисап белән тәмамланган. Бу уен вакытында элек Акбарста уйнап, хәзер Салават Юлаевка күчкән 9 уенчы булу да аның никадәр кызу булачагын алдан ук әйтеп тора. Ә Уфадан Казанга күчкәннәр арасында алар икәү генә. Бүгенге көндә Русия чемпионаты исемлегендә Уфа клубы беренче торса, Казанның Акбарсы 10-нчы урында. Әлеге уен барышы һәм нәтиҗәләре белән хөрмәтле тыңлаучылар, сезне киләсе тапшыруыбызда таныштырырбыз. Дүшәмбе кичендә Камал театры сәхнәсендә Татарстанның халык артисты Миңгол Галиевның һәм аның шәкертләренең иҗат кичәсе үтте. Бу чараны үзенә күрә бер имтиханда дияргә булыр иде. Чөнки сәхнәгә Миңгол Галиевның шәкертләре, бүгенгеләре дә һәм кайчандыр ул җыр сәнгатенә җитәкләп алып кергәннәре дә, ул дөрес итеп җырларга өйрәткәннәр дә күтәрелде. Хәбәрчебез Найлан җырчының шәкертләре белән очрашты.
Ашкын кешем сине һаман еллар көтә дип җырлады Казан дәүләт гуманитар педагогия университетында укучы егетләр. Алар музыка факультетында белем ала. Татарстанның халык артисты Миңгол Галиевның шәкертләре бу җыры шулкадәр аңа туры килә диделәр.
Шамбаңызында бек олы үрекілі, қарбір кішіге мархаматлы, қарбір кішіге ошық, бек езге кіші біздің үшін.
Ол бізге енді ұқтушылар түгіл, мұнда қазында әйте боларақ та, шымдай мархаматлы кіші бізді қар бақта ердем ете, әлі ол бақта шында кенгәшілеріні бере. Ендігіне кәйіп білен кетсен де, ол кәйіпіні көдәріп жібере, ашықлап сейлеше, бізіне тартайын шында магнит заман.
Тиеш деп түгел керек деп шесең. Кызыксынып.
Деп сөйлей жыр сәнгатын үйренуші егітлер. Ғалескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры бинасында өткен Мингал Ғалиевнің ижат кешесі кешке 7-ші яртыда башланып, түн ортасына қадар барды дейерге бола.
Бүтін шәкіртлеріне бүгін жиі бітірсен концерт бір атнаға созылар еді. Бүгін де енді мында субханаллах.
Дей Татарстанның атқазанған артисті Рәсім Низамов.
Мингла бидә авылдан килеп, оқырга кергәндән бирле менә бүгенге сөйгә хәр аралашып яшәм бергә. Бүгенге сөйгәндә дә дәресләр алабыз, җыр шундый бер спортчы кирлеге шөгыльләнеп торырга кирәк.
Дип тә эстәде ул. Һәм язмышының укытучысы белән очраштыруына үзен бик тә бәхетле дип саный.
Тиге Татарстан базар мөнәсәбәтенә җайлап кына кирәп китте бит. Менә шу авыл тормышына, шәһәр тормышына җайлап кына шундый артист тормышына матурына алып кирәп киткән минем укытучым. Бүген көндә дә без Мингла белән бик җылы мөнәсәбәттә профессор исемен алган безнең укытучыларыбыз бар. Мин Мингалабыны аларга караганда күпкә профессоррак дип әйтәрем. Чөнки Мингалабы үзенең ише белән, үзенең хезмәте белән алган дәрәҗә ул. Аның укытучылары да күп, һәм аңа килүче балалар да күп.
Ди җырчы Рөстәм Закиров дүшәмбе кичендә Камал театр сәхнәсендә йолдызлар да хәйран иде. Айдар Галимов, Георгий Ибушев, Закир Шахбан, Гөлнара Исмаева, Фердинанд Сәләхов, Рөстәм Закиров һәм башкалар һәм башкалар. Ә менә Тәтештән килгән Мардва җыр төркеменең исеме Мингал Галиевның күңеленә туры килә диярсең. Валдаваймеш, ягъни якты күңел дип атала бу төркем.
Самое главное.
Иң әһәмиятлесе, миңа әйткән сүзләрен беркайчан да онытмыйм. Миңа үзегезнең туган телегезгә җырласагыз, үзегезнекен дә яхшы белерсез, башкаларныкын да яратырсыз дигән иде. Без аның бу сүзләренә тугрылыклы.
Мы и делаем в настоящее время.
Дейтәтеш педагогия мәктәбе укытучысы Александра Әбдрәшитова. Ул да Мингал Галиевның укучысы. Бу ансамбль татар, мордва, чуваш, урыс җырларын башкара. Татарстанның халык җырчысы Фердинанд Сәләхов Мингал Галиевны җырчылар арасында миннән дә яхшы белгән кеше юктыр. 1972 елдан бирле без бергә ди ул.
Мине үрсән сәнгатьтә ишетеп, профессионал сәхнәгә җитәкләп алып барып, тыңлаткан консерваторияга Жиганов калып барган кеше һәм минем булачак укытучым профессор Хисматуллинага күрсәткән кеше дә ул репертуар сайлап, кешем чалбарларын биреп, бүтән нәрсәсен киемнәрен биреп, киендереп, репертуарын өйрәтеп, кайсы сектергә басасын, ничек җырласын күрсәтеп, шулай сәхнәгә алып чыккан. Авыз чыгарырга өйрәтергә була, әмма җырларга, ишен җырсы ясарга Құдай ярдәм белән генә була. Менә шушы Құдай биргән талантны үстерергә Мингалабы ярдәм итә. Ул инде бу өлкәдә дә профессор, чөнки аның тәҗрибәсе бик зур.
Ди Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты музыка факультеты доценты Татарстанның халык артисты Мингал Галиев турында җырчы Фердинанд Сәләхов. Бу иҗат кичәсе вакытында сәхнә артында сөйләшеп торганда Мингал Галиев: "Карале гомер тиз уза, минем педагогик хезмәткә дә 30 ел тулган лабаса" диде.
Мингал Галиевнең иҗат кичәсе ничек узуы турында Наилалан сөйләде. Инде билгеле булганча, бөтен дөнья татар конгрессы башлануга санаулы көннәр калып бара. Әмма анда нибары 800-гә якын гына кеше чакырылган. Шуның айдан Азатлык радиосы да үзенең интернет сәхифәсендә татар дөньясының тагын да зуррак өлешен бергә тупларга булды. Азатлыкның әлеге яңалыгы турында тулырак итеп Амин Нур сөйли.
Азатлык радиосының azatlik.org сайты яңа мөмкинлекләр һәм яңа дизайн белән эшли башлады. Узган җимгада Римзил Вәли татар конгрессы турында фикерләр алышу, татар халкы һәм аның киләчәге турында бу сайтта рубрикада ачу турында тәкъдим белән чыккан иде. Бу интернетта кулланучыларда кызыксыну уяткан. Шулай итеп, шәрәмбе көнне Азатлыкның интернет сәхифәсендә татар конгрессында әйтергә теләгән фикерләрне алышыр өчен форум ачыла. Тыңлаучы тәкъдим иткән темалар, сораулар, аннары тапшыруларда да урын алачак. Дөньяның бар пишмагын яшәүчеләр дә шулай итеп үзләренчә татар конгрессы эшчәнлегендә катнаша, мәгълүмати кырда конгресс делегатлары белән бергә була алачак. Күмертау шәһәреннән Рустам Килсенбаев Azatlik.org-ның яңа дизайны бик уңайлы. Нәкъ менә ул ресурс сибелгән татарны туплый торган урын булырга тиеш һәм була ала дип яза. Казандагы конгресста йөзләрчә татар кисте катнаша ала. Шул ук вакытта интернет аша аның өчен күзәтеп яки читтән торып катнашучы татарлар йөзләрчә дә мең була ала. Моның өчен компьютердан да китәргә кирәкме? Минем Татарстаннан читтә яшәүче татар кисенең башка татарлар белән бик тәлемтә урнаштырасым килә дип яза радиога җибәргән хатындан Рөстәм Килсинбаев. Микулауда яшәүче Шамил Ихсанов исә конгресска мин дә бер өлеш кертер идем дип яза. Ихсанов башта сайтның яңа уңайлыклары турында яза. Аннары Россиядән читтә татар матбугатына язылу мөмкинлеге шикле булуы борчуын әйтә. Шамил Ихсанов Украинада язылырга мөмкин булган 4 кенә татар телле чыганак тапкан. Шулай ук 4 басма Казанда чыга торган рус телле чыганак булып чыккан. Татарстанда милли матбугат бар дип әйтмәссең. Әллә Мәскәүдә Казан утлары, мәдәни җомга, безнең гәҗит Майдан кебек басқымаларға мақсус кертелер куялар мекен деп сұры Ихсанов. Украинадағы Миколаудан Қазанға конгресқа бару іші делегатқа да Шамил Ихсанов өз фикрін жеткізген. Делегатлар көп, һәр фикір конгреста тілесе де яңғыры алмай. Әміне интернеттағы Азатлық радиосы сайты анды мемкіндік біре. Шылайық бір айшамасы әлік сайтта узған сұрау алышылар латин яки кирил хәріфләрі турында еді. Сайттың лаушылары яки қолланушылардан қайсы хәріфләріні қолланық деп сұралған еді. Украинадағы милләттәшебіз ісе конгрес Тада кабатан латин мәсьәләсе күтәрелер дип уйлый. Ихсанов радионың интернет сәхифәсендәге латин төймәсенә игътибар иткән һәм һәр кучы үзе теләгән имледә укый алсын иде дип саный. Сургут районында яшәүче Рауил Сафи дигән кулланучы да шул мәсьәләдә яза. Ул латин хәрефләрен куллану татар теленең дәүләт дәрәҗәсен киметергә мөмкин дип борчыла. Фикерләрне алмашыр өчен исә гараб шрифтын куллану тагын да файдалырак булмасмы дип сорый. Рауил Сафи латинны куллану телне яки имласын 7 кат кисү кебек килеп чыкмасын тагы дип искәртә. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә форум Белем Ру сайты хуҗасы Рауил Хаттауллиндан кирил хәрифләрен куллану күп санлы укучы яки тыңлаучы өчен уңайлырак дип әйтә. Азатлыкның интернеттагы хәбәрләрен газетадагы кебек укып баручы Нуретдин Аксу исә башка фикердә.
Миңа керә латин әлфбиендә булган Төркиядә татарлар татарча беләләр. Ул хәбәрләрне, мақалаларны, язуларны, интервьюларны ничек төшенә белсеннәр, аңлый алмыйлар. Тем бер дөнья инде кирил алфавит. Интернет битләрдә латин алфавит булуы тагы яхшы була.
Төркиядә яшәүче һәм Нуретдин Аксу нет сайты хуҗасы бу турыда радиога белгертеп латинның айрыша ерак шит илләрдә яшәүче татарларга кирәк булуын искәртә. Шулай ук элеккегедән дә сайт латинда чыгып килгән һәм алар өчен ул уңайлы. Сез Азатлык радиосы тыңлаучыларының яки интернет сәхифәсе кулланучыларының интернеттагы фикерләрен ишеттегез. Чәршәмбе көнне ачылачак татар конгрессына багышланган фикер форумын алар көтеп кала. Тик менә татнеттагы башка форумнар гына түгел, сайтлар яки газеталарда конгресс темасына битараф кала. Казанда конгресс җылышы башлангач алар активлашыр дип көтек. Татар конгрессына кемнәр бара дигән мәкаләне Вечерний Казан чыгарган. Тик ул инде 2002 елда ук язылган булган. Русский линияның сайтында конгрессны милләтчишма дип тә атау очрый. Шантажчы конгресс дип татыйлар. Кайбер татар яки милләт ара сайтлар Татар информ һәм Время деньги газетасы быел җәй айларында ук инде тараткан хәбәрне алып куйган. Шулай итеп, хәзергә әлләни күп санлы булмаган татар интернетчылары бөтен дөнья татар конгрессы корылтаена кызыксыну белдерә. Әмма бу корылтай Кытайда нинди мәсьәләләр күтәрелүе һәм аның максатлары турында хәбәрләр җитәрлек түгел. Бу юл Азатлык сәхифәсенең нинди имледә булуы турында күбрәк сөйләнде. Кайберләре кирилцаны күбрәк белә, кайберләре латиницаны яхшы аңлый. Икесендә җиңел укучылар хәзергә аз. Әмма эш хәрефтә дә, телдәгенә дә түгел, фикердә, мәгънәдә һәм милләт турында борчылуда. Әнә Күмертаулы егет Рөстәм Килсинбаев күбрәк рус телендә язган. Әмма татарча башкортча тапшыруларны аңлый. Кыскасы интернетта татар конгрессы дигән акция шушы көннәрдә башланып, берничә атнага сузылырга мөмкин. Чөнки интернет конгресста катнашу өчен Казанга килеп, кунаханага урнашасы, театр залына керәсе юк. Бары тик Азатлык.org сәхифәсендә үз тәкъдимнәреңне язып калдырасы. Моның өчен интернет хатлар да кабул ителә. Сездән интернеттагы татар конгрессы мөнбәренә хатлар көтеп калабыз. Бу тәкъдимнәр интернеттагы татар конгрессы аша һәрберегезгә дә барып җитәр.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 4 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнаш Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Қазан бізнің интернеттағы форумда қатнашушылар арасында ешер үшін ең шәп шәһәрләрнең берсе итеп сайланған хөрмәтле тыңлаучылар. Ел сайын Бірләшкән Милләтләр Ұйышмасы ешер үшін иң уңай илләр исемлеген төзи. Былтыр беренчелек Норвегиядә иде. Быел исә аны шулай ук дөньяга илә Исландия итеп чыгарган. Беренче бишлектә шушы ике илдән тыш Австралияны, Канаданы һәм Ирландияны күреп була. Америка Кушма Штатлары былтырга 8-нче урыннан 12-нчегә төшкән. Мен тормош өчен иң яхшы илләр исемлеге башында ирекле базарга нигезләнгән бай дәүләтләр тора. Исемлектә Россия кайсы урында, иң озын гомерле кешеләр кайсы илдә яши? Буларны сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шунда ук үз фикерегезне дә калдырып чыга аласыз. Тавыш бирү тәмамлануга санаулы сәгатьләрне калып бара. Адресыбыз azatlyk.org. Соңгы хәбәрләрдән соң тапшыруыбызны Башкортстан яңалык Клара белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Русиядә якшәмбе көнне үткән сайлау нәтиҗәләре нигезендә бердәм Русия Думада 315 урын алачак. Европа комиссиясе Мәскәүдән сайлаулардагы канун бузулар турындагы гаепләүләргә җавап бирүне сорады. Европада именлек вә хезмәттәшлек оешмасы Русия Дума сайлаулары алдыннан матбугат ирегин тәэмин итмәде дип белдерде. Иран АҚШ күзләү хезмәтләренең Иранда атом кораллары программасы 2003 елда туктатылган дип күрсәтүче хисабына хуплау белдерде. АҚШ президенты Джордж Буш Иран турындагы яңа күзләү мәгълүматлары атом программасы мәсьәләсендә Тәһранга халыкара басымны дәвам итү мөмкинлеге бирә һәм кисәтүче ишара булып тора диде. Буш Иран һаманда куркыныч булып кала һәм аңа каршы көч куллану мөмкинлеге әле дә карала дип әйтте. Афганстан сәфәрен дәвам итүче АҚШ саклану министры Роберт Гейтс президент Хәмид Карзай белән очрашты. Афганстанда интихарчы НАТО хәрбиләренә бомба һөҗүме ясап, кимендә 10 цивильне яралады. Иран сугыш җинаятьләрен һәм башка хукук бузуларны хөкем итү өчен халыкара шәригать мәхкәмәсе булдырырга чакыра. Украина парламентындагы көнбатышка йөз тотучы фиркаләр коалициясе Юлия Тимошенконы премьер-министр вазифасына тәкъдим итә. АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс Вашингтонда Беларусның кеше хукукларын яклаучылары белән очрашуда беларусларның демократик омтылышларына тагын бер мәртәбә яклау белдерде. Казахстан оппозициясе Европада именлек вә хезмәттәшлек оешмасы 2010 елда Казахстанны оешманың җитәкчесе итеп кую карары белән нефтьне демократиядән өстен куюын күрсәтте дип белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда Русиянең Дәүләт Думасына сайлауларда инде билгеле булганча 7%лык киртәне 2 генә партия үтә алды. Бердәм Русия һәм коммунистлар. Ни өчен Башкортстан башка төбәкләрдән тавышлары белән аерыла? Бу сорау белән безнең хәбәрчебез кайбер күзәтүчеләргә мөрәҗәгать итте. Аңарча Белорет районында югалган бер милиция хезмәткәренең язмышы турында Байтулла Фаткуллина таңлыйк.
Белорет районында югалган милиционер Исән Хау ул буга тиклем инде ел самаһа силәбеле башка кешенең паспорты менән яшәгән. Азатлык радиоһын тыңлаучыларга мәгълүмдер, быел мартта Белорет районы эске эшләр бүлегенең ямәгать именлеге итәксеһе майор Илшат Мырдагалин юкка сыккайны. Ул тауган авылы Иннер касаба һәргәһендәге Яңа Хәсәнгә ата йортына кайта һәм мәке уйыр өчен Иннер елгаһы буена китә. Артыннан эзләп баргас, елга буенда уның камзулын, быймаларын һәм ломын гына табалар. Коткару табу хезмәте елганың бодын актарып эзләһә лә майор табыл. Ә бит кеше кәбәнесендәге энә түгел. Етмәһә республикалагы иң зур районның милиция башлыгы урынбасары. Эзләп тә табылмагас, уны үлгәнгә исәпләп урынына яңа кеше куйгандар. Вакыйга онытылып барганда Илшат Мырдагалин инде яңарак Силәбелә тапкандар һәм Беларуська алып килгәндәр. Тәфтиш вакытында ул ысынлап та бодастына сумуын, ниндәйдер кодрәт белән тере калуын бәян иткән. Уның тасвирлавына караганда майор бодастыннан килеп сыккас, хаулы өс киеме ялан тәпәй, әйтелеүенсә уның быймалары яр буенда ятып калган, юл буена сыккан һәм машина машина туктатып башы хуккан якка киткән. Артабан Илшат Мырдагалин Өфөгә килеп юлга банда Силәбегә тиклен билет алып шунда юллана. Чөнки ят паспорт тап Силәбә кешенеке була. Һуңыннан аңлатуынса майор уны күптән Белорет милиция һәргәндә тапкан һәм кәләгә тиер бәлки дип халып куйган булган. Силәбелә ул хаксы булып эшләй. Һуга төшеп туңган аяктарын дәвалай. Хәдер Беларетта гына түгел, республика эске эшләр министрлыгында баш ваталар. Үлгән милиционерды нисек терелтергә? Оны язаларгамы, ярлыкаргамы? Чөнки һөйләүләре буенса уен залларына йөрергә яраткан милиция чиновнигы төрле банктардан һәм таныштарыннан зур сумма акча алып түләмәгән. Эзен йөрүсен яңа һәле үлде дигән фараз килтереп чыгарган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикалы һайлаудан бер фирқалы қанағат түгел. Бердәм Рәсәй тавышлар һананың 90% кайтмауын ризаһыд. Коммунистлар 7%лык картаны хикереп кенә, гадел Рәсәйдә удаларына карамастан, бул һайлау түгел, ә ил өстенән көслөү дип баһаланы. Бары язмышларына күнгән алмалар мәхкәмәләшергә яйынма шикелле. Башкортстанда бердәм Рәсәйдән һуң күптәр гаделләр тавыш йөр дип көткәйне. Барыһын да аптыратып коммунистлар яклылар күп булып чыкты. Буны ничек аңларга, гамәлдәге властьның абруйы какшавымы, һайлауда олы яшьтәгеләр күпләп катнашуымы, яки башка берәй сәбәптәр бармы? Азатлык радиоһы хәбәрсе ошо һорау менән бер нисә кешегә мөрәҗәгать итте. Гүзәл, бына һинең фикереңсә, ни өчен һайлауларда 2 декабрьдә коммунистлар партияһы күп тавыш алды? Буның сәбәбе нимә дип аңлыйсың?
Бул һайлауларда да олы буын кешеләр генә түгел, яшь буын, бик күп яшь буын кешеләре лә коммунистлар партиясен тавыш биргән. Минеңсә, ул бердәм Рәсәйне һайлау алдыннан ук лидер партия әйтеп күрһәтүдән торадыр дип уйлыйм. Бул нимә дигәнде аңлата? Димәк, халыктың бердәм Рәсәйгә ышанысы кәмегән, бердәм Рәсәйне агитациялау эшендә Владимир Путин үзе дә бик актив катнашты бит инде. Һайлаулар алдында бик күп сыгыштар менән яганы. Бул минеңсә кануниятты бозуга ла кайтып каладыр. Шуңа күрә лә халык күпләп коммунистлар өчен тавыш биргәндер дип уйлыйм.
Ни өчен бул һайлауларда коммунистлар шулай тавыш алды? Буның сәбәпләре нәмәләр дип аңлыйсың?
Беренчедән, коммунистлар минең уйлавымча, алар бердәм Рәсәй политикасына, сәясәтенә ниндәйдер альтернатива һамаграк сыгыш яһайлар. Уларның үзләренең платформалары бар, ниндәйдер идеологиягә корылган сәясәтләре бар. Бул сәясәтен уларның, бул идеологияны уларның халык бик яхшы белә, халыкка якын идеологияга булганга күрә, минең уемса, халык шулай дип тавышларын биргәндә инде.
Бердәм Россия партиясының бул һайлауларда ышанычлы иң яуламавын без үзебез күрдек, чөнки Башкортстанда яшәгән электорат безнең аңлавыбыз һәм рәсми мәгълүматларга караганда коммунистлар партиясына һәм Гадел Россия партиясына тавыш биргән. Бердәм Россиягә килгәндә инде минең фикеремсә, бунда урындагы үз идаралык власть органнарының яки республика власының халыкка даими басым яһавы, парламент һайлаулары алдынан безнең өчен тавыш бирергә дигән һүзләре бәлки халыкка кире эффект, кире тәсир ясагандыр. Чөнки сынлап та халык бар бит, акыллы халык бит, аңлай кемнең нимә торганын, кемнең ни өчен көрәшкәнен. Коммунистлар партиясы ни өчен икенче урын алды дигән һорауга бәлки халык сынлап та бердәм Россия партиясы алып барган төрле үзгәрештәрдән, реформалардан күптән арыгандыр. Уларга бәлки тыныслык кирәктер, бәлки ышаныч кирәктер. Чөнки һайлаулар алдыннан гына хактардың арты була, электораттың фикеріне емгақ яғаны, батым яғаны, тәсир яғаны. Ғәділ Рәсәй партияның еңі ұяуламауына, республика икенсі орын алмауына аңлату, бұл партияны түбәктә білмейдір. Бұл партия түбәктә өзін көрсәтә алмаған ақырыһы. Сөнки күрһәтелгән күзгә күрерлек, кулга тотырлык эштәр булманы бұл партия тарафынан. Коммунистлар партиясының исеме олы буын вәкилләрен яхшы таныш. Унан һуң яшьтәрдә кызыкхана ахрыһы бул партия тәкъдим иткән сәясәт менән. Шуңа күрә бәлки коммунистлар партиясы икенче урынга сыккандыр. Бердәм Россия партиясының какшавы 99%, 90% яуламавы. Бул республикала етәкселектең халыкка тәсир итүе, халык менән идара итүенең югалуы, димәк, дәүләт составында ниндәйләр каршылыклар барлыкка килүе турында һөйләй.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез коммунистларның 7% картына үтүенә бәйле халык фикере белән таныштыгыз. Коммунистларның яңа уларның карастендер белән тыгызлашуына бәйле. Буйынтырыкыз эксперт Эдуард Хасанов ошо фикердә. Ул коммунистлар тап авыл кешеһенә басым яһаган, ягъни уларның мәнфәгате хакында күп һөйләгән дип исәпләй. Ә гадел Рәсәй авыл белән кала арасында буталанып, икеһендә дә тавыш яя алмаган.
Коммунисты всегда традиционно опирались последние 10 лет на крестьянство, то есть на аграрный сектор. Вот. То есть если когда-то на заре перестройки они позиционировали себя как рабоче-крестьянская партия, вот, то за последние 10 лет они точно совершенно стали больше аграрной партией.
Хөрмәтле тыңлаучылар, эксперт Эдуард Хасановтың фикерләре менән таныштыгыз. Шул ук вакытта Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, президент Владимир Путинды һәм Бердәм Рәсәй фирқаһы кандидаттары Дума һайлауларында яңа менән котланды. Бул тавыш бирүләр күпчелек ватандашларның тап бердәм Рәсәй фирқаһының сәяси платформаһы, вакыт һорауларына яуап бирүе, икътисад, социаль һәм рухи мәдәни өлкәнең тотрыклы үтеше, оборона һәләтлелегенең югары булуы һәм Рәсәйнең халыкара абруен тәэмин итәсәгенә ышанасын күрһәтә дигән үз котлавында Мортаза Рәхимов. Ул шулай ук тавыш бирү һөҗүмләре менән канәгать булуы турында ла әйткән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстан президенты Саркатипет калды. Оның матбугат секретары Ростислав Мордағалов башка эшкә күсү сәбәпле бул вазифаһынан китте. Ак йорттан ишетелүенсә, Ростислав Мордағалов торлак коммуналь хуҗалыкты үзгәртеп коруга булышлык итү фондына киткән. Хөкүмәт корпорациясендә ул ямагысылык менән бәйләнеш идаралыгы итәксеһе урынбасары булып эшләячәк. Мордағалов әфәндерен бушап калган вазифа президенттың матбугат секретары урыны әлегә буш кала. Унда кем барасагы әлегә билдәле түгел. Бәйтулла Фәтқүлен, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлық радиоһы, Өфе.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы, Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы, Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы, Омский.
Азатлық радиосы, Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә дә сайлаулар темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдә урнашкан Голос исемле бәйсез иҗтимагый оешма сайлауларны күзәтү нәтиҗәләрен бүген матбугат очрашуында игълан итте. Тавыш бирүчеләргә басым ясау, берничә тапкыр барып тавыш бирү кебек тәртип бозулар күзәтелгән. Голос оешмасы бу очракларны тикшерергә чакырды. Аларның кайберләре турында безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримовна таңлыйк.
Голос, ягъни тавыш дип аталган бәйсез иҗтимагый оешма, гражданнарның сайлау хукукларын яклау һәм гражданлык җәмгыяте үсешенә йогынты ясау максатыннан 2000 елда барлыкка килгән. Голос тавыш оешмасының бүлекчәләре Россиянең 40 төбәгендә теркәлгән һәм алар 281 иҗтимагый оешманы берләштерә. Тавыш оешмасы эшләү дәверендә 50-дән артык сайлау кампанияларында, шул исәптән федераль сайлауларда да күзәтү эшләре алып барган оешма. 7 ел вакыт эчендә алар илдә 15 мең күзәтүче әзерләгән. Соңгы сайлау нәтиҗәләренә бәйле рәвештә тавыш оешмасы 4 декабрьдә бәйсез матбугат үзәгендә матбугат очрашуы уздырды. Бу парламент сайлаулары барышында тавыш ассоциациясының 2500 вәкиле Русиянең 38 төбәгендә сайлаулар башланып тәмамланганга кадәр күзәтү эшләре алып барган. Күзәтүләр нәтиҗәсендә тавыш оешмасы сайлауларда күп төрле канун бузулар булганын белдерде. Беренчедән, күзәтүчеләрнең һәм матбугат чыганаклары вәкилләренең хукукларын шикләү, тавышларны санаганнан соң протоколлар күчермәсен бирүдән баш тарту, сайлаулар барышын фото һәм видеога төшерүне тыю, болар барысы да халыкның сайлау нәтиҗәләренә булган ышанычын кимитә һәм сайлау нәтиҗәләрен контрольдә тоту мөмкинлегеннән мәхрүм итә дип саный тавыш оешмасы. Сайлаучыларга башка җирдә сайлау хукукы биргән белешмәләрне күп санда тарату, студентларның, дәүләт эшендә хезмәт итүчеләрнең коллективлары белән сайлауы, болар барысы да халыкның үз теләгенә басым ясарга тырышу дип саный тавыш оешмасы. Тавыш оешмасының күзәтүләренә караганда, социаль даирәдә эшләүчеләргә, хәрбиләргә һәм студентларга административ басым ясалган. Һәм бүрек сайлаучылар берничә җирдә тавыш биргәннәр. Мондый хәбәрләр илнең төрле төбәкләреннән килде дип белдерә тауыш уйышмасы җитәкчеләре. Тауыш уйышмасы шулай ук төбәкләрдә администрация тарафыннан бу уйышма вәкилләренә ясалган басымга да игътибар итәргә чакыра. Бигрәк тә андый хәлләр Самара, Красноярский, Иркутский, Уфа шәһәрләрендә булган. Карелиядә сайлау көнне сайлау бүлегендә эленеп торган, сайлауларга чакырган Путин рәсемен фотога төшергән вакытта бер активист тоткарланган. Хәзер аңар җинаять эше ачу белән яныйлар диде. Голос тавыш уйышмасы җитәкчесе Лилия Шибанова.
К сожалению, корреспонденты не имеют права писать ни жалобы, ни заявления в избирательной комиссии. Мы должны были бы вести съемку и фотографировать. Это разрешено законом. Молодой человек что-то сфотографировал, был бы мгновенно, забрали. И сейчас буквально фабрикуется уголовное дело.
Безнең уйышманың шикәят бирергә дә хакы юк. Ә менә күзәтүчеләр сайлауларда әйтеп бетергесез күп иде. Мин аларның 70%-ын белмим дә, диде Шибанова. Аның сүзенә теләктәшлек белдергән Александр Кынев, нашы уйышмасы җитәкчеләренең президент тарафыннан билгеләнгән булуын искә алып, күзәтү эшендә катнашырга аларның әхлаки хокуклары булмаса да, алар катнаштылар, дип белдерде.
Создание таких организаций, клонов по наблюдению на выборах. Наверное, 70% тех организаций, которые сейчас заявляют себя как организации, ведущие наблюдение на выборах.
Например, создано движением «Наши». Господин Брод, член общественной палаты, назначенный президентом Российской Федерации. Да? Человек, которого назначил президент, занимается гражданским контролем.
Канун буенча күзәтүчеләргә сайлау нәтиҗәләре теркәлгән имзалар куеп, мөһер басылган протокол бирелергә тиеш. Бу хакта Андрей Бузин былай диде.
В законе написано о том, что протокол должен быть выдан немедленно наблюдателям. Несмотря на то, что это 27 ноября было проговорено на селекторном совещании, в котором участвовали почти все 3000 председателей территориальных избирательных комиссий, и говорил это заместитель председателя и сам председатель Центральной избирательной комиссии. То есть и закон, и даже все избирательные органы говорят об этом. В действительности они действуют не в соответствии с законом. Почему тогда возникает вопрос? Ответ на это очевиден. К сожалению, правоохранительные органы, включая суды, милицию, прокуратуру, входят в ту же самую политическую корпорацию, которая имеет интерес на этих выборах. Когда мы говорим «Единая Россия победила», это в определенной степени условность. Победила не «Единая Россия», победила «Единая корпорация политическая», у которой «Единая Россия» является таким политическим атрибутом, публичной частью, сделанным для того, чтобы формально можно было участвовать в выборах.
Ягъни канун буенча протоколлар күзәтүчеләргә кичектерелмәй бирелергә тиеш булса да, бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Шуров җирле сайлау комиссия җитәкчеләре белән сөйләшкән булуга карамастан, бу канун үтәлмәде, ди тавыш уйышмасы эксперты Андрей Бузин. Бу хәлгә ул булай дип аңлатма бирде. Чөнки, диде Андрей Бузин, хокук саклаучы уйышмалар, мәхкәмә, прокуратура һәм милиция белән берлектә бер үк сәяси ширкәткә керә. Сайлауларда Бердәм Русия түгел, әнә шул сәяси ширкәт җиңү яулады. Ә инде Бердәм Русия шул ширкәтнең сайлауларда катнашу хокукы биргән бер сәяси бүлекчәсе генә, диде Андрей Бузин. Сайлауларда кайбер төбәкләрнең 95% нәтиҗә күрсәтүе безне элекке совет чорына кайтара, диде Андрей Бузин. Шулай ук матбугат очрашуында сайлау кампаниясе башланганнан алып сайлаулар тәмамланганга кадәр канун бузулары күзәтүлүен белдерделәр. Ләкин канун бузучыларны беркем дә мәхкәмәгә тартмаячак, диде алар. Шулай да КПРФ һәм СПС оешмалары белдергәнчә, югары мәхкәмәдә ниндидер тыңлаулар булыр. Ләкин барыбер хөкем карары мәхкәмәгә бирүчеләр файдасына булмаячак, диделәр Голос тавыш ассоциациясе экспертлары. Шулай итеп, Мәскәүдә сайлауларда сайлаучылар хокукын яклау һәм күзәтүчелек эшләрен алып барыр өчен махсус барлыкка килгән Голос тавыш уйышмасы парламент сайлауларында күп төрле канун бузулар булды, дип белдерә. Сайлауларда күзәтүләрнең тулы нәтиҗәләрен алар 11 декабрьдә игълан итәчәкләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык хәзер сезгә тагын да якынайды, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең яңа интернет сәхифәбез аша азатлык эшендә сез дә катнаша аласыз. Бу көннәрдә яңа сәхифәбез турында җибәргән хатлар, SMS-лар өчен зур рәхмәт. Киңәшләрегез һәм фикерләрегезне исәпкә алып, эшне бергә дәвам итәрбез. Сүзнең нәрсә турында барганын әле белмәүчеләр игътибарына безнең интернеттагы яңа сәхифәгә рәхим итегез. Анда фикер алышып, тавыш биреп була. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Эфирда азатлык бер генә сәгать булса, интернетта вакытыбыз чикләнмәгән. Безне һәр вакыт azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.